Brothers and sisters,
vlezer de motra,
do you have any idea?
A kenin do pak ide?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
A keni pak njohuri sa do të vogël?
Of how much we love you.
Se sa shumë ju duam?
For 10 hours you watch.
Për 10 orë ne i shohim fytyrat tuaja vazhdimisht. Dhe po për ato 10 orë të njëjta, të gjithë ata që janë ulur në këtë podium këtu mbrapa, po ju shohin. I dhe ju na drithëroni deri në thelb të qenies son.
Whether that's the 21,000 here.
Qoft këtu në qendrën e konferencave me 20,000 apo në një shtëpi mbledhjesh të largët ose të mbledhur në gjithë botën. Kudo diku në një distancë të largët përpara një ekran kompjuteri në mënyrë virtuale. Ja ku jeni, orë pasore, me rrobat e tuaja më të mira të së dielës, duke qenë më i miri vetë vetes, ju këndoni e luteni, ju dëgjoni e besoni, ju jeni mrekullia e kësaj kishe. Dhe ne ju duam ju. Far konferencet përgjithshme të mrekullueshme që kemi pasur. Jemi bekuar veçanërisht me praninë e presidentit Monson dhe me mesazhet profetike të tij. President, ne të duam ty. Ne lutemi për ty. Ne ju falenderojmë dhe përmbi të gjitha ne ju mbështesim. Jemi mirënjohës që na është dhënë mësim prej jush, këshilltarëve tuaj, dhe prej kaq shumë udhëheqësisë tanë të tjerë, burrash e grash të madhërishme. Kemi dëgjuar sërish e sërish gjithmonë muzikë që zgjen krahasim. Folësit janë lutur dhe përgjëruar me ngulmë që të kenë frymën e shenjtë dhe ka qenë këtu me bollëk për ne. Me të vërtet, çfarë fundjave frymëzuese ka qenë kjo në çfarë do lloj mënyre. Tani unë shon vetëm një dy probleme. Njëri është fakti se jam i vetmi njeri që qëndroj ndërmjet jush dhe akullores që e keni gjithmonë gati në përfundim të konferencës së përgjithshme.
I feel the weight of that burden.
E ndjej peshën e atij problemi. Problemi tjetër i mundshëm të tregohet në këtë fotografi që e pash kohët e fundit në internet.
Now my apologies to all the children who are now under.
Tani ju kërkoj ndjesë të gjithë fëmijëve që po fshihen tani në divan. Por e vërteta është se askush prej nesh nuk dëshiron që e nesërmja ose dita pas saj të shkatëroj ndjenjat e mrekullueshme që i kemi pasur këtë fundjavë. Ne duam të mbahemi fort të embresat shpirtërore që i kemi pasur dhe mësimet e frymëzuara që i kemi dëgjuar. Por është e pashmangshme që pas çasteve qiellore në jetën tonë, ne nga nevojshmëria kthehemi në tokë. Le të themi atje ku përballemi sërish me rrethanat as pak të përsosura.
Call to remembrance the former days.
In which Vali na paralajmëroi për atë kur shkroi: "Sillni ndër mend ditët e mëparshme në të cilat pasi u ndriçuat keni nduruar një luftë të madhe vuajtjesh." Ajo luftë vuajtjesh pasi u ndriçuam mund të vijë në mënyra të shumta dhe mund të na vijë neve të gjithë. Sigurisht që çdo misionar i cili ka shërbyer ndonjëherë në një mision shpejt e kuptoi se jeta në mision nuk do të ishte po aq e ngjashme me mjedisin e përpunuar të qendrës së trajnimit të misionarëve. Po kështu është për ne të gjithë që largohemi nga një sesion i këndshëm në tempull, ose që mbarojmë një mbledhje të sakramentit veçanërisht shpirtërore. Mbani mend se kur Mojsiu zbriti nga përvoja e tij mbreslënëse në malin Sinai, ai e gjeti popullin e tij të ishte korruptuar dhe të ishte larguar shpejt. Atia ishin ata në rrëz të malit, duke ngritur me nxitim një viç të artë për të adhuruar pikërisht në kohën kur Jehova në majtë të malit i kishte thënë Mojsiut: "Nuk do të kesh perëndit të tjerë para meje dhe nuk do të bësh asnjë skulptur." Mojsiu nuk ishte i kënaqur me tufën e tij të izraelitëve enda cakt asaj kohe. Gjatë shërbesës së tij tokësore, Jezusi i çoi Pietrin, Jakobin dhe Gjonin te mali i shpërfytyrimit, ku shkrimi i shenjtë thotë se fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rroba e tij u bën të bardha si drita. Qiejt u hapën, profetët e lashtë erdhën dhe Perëndia Ati foli. Pas një përvoje të tillë celestiale, çfarë gjeti Jezusi kur zbriti nga mali? Pra, fillimisht ai gjeti një grindje midis dishepujve të tij dhe kundështarëve të tyre, lidhur me një bekim të dështuar të administruar ndaj një të riu. Më pas u përpoqë t'i binte të 12-et pa i dalë mban me sukses, se ai shpejt do t'u dorëzoi sundimtarëve vendor të cilët do t'a vrisnin. Pasaj dikush përmendi se një taks duhej paguar, që u pagua pavones. Më pas i u desh të qortonte disa prej vëllezërve nga që po debatonin se kush ishte më i madhi në mbretërinë e tij. Të gjitha këto e bën atë që të thoshte: "O brez që zbeson, deri kur do t'ju duroj?" A i pati arsye ta bënd të shpesha të pyetje më shumë se një herë gjatë shërbesës e ti. Së shudi, përse a i e dëshiron të vetmin, duke u lutur në majtë të maleve. Duke kuptuar që ne të gjithë do të na duhet të zbresim nga përvoja kulmore që të merimi me peripecit e zakonshme të jetës, më lejoni të ofroj këtë inkurajim teksa përfundon konferenca e përgjithshme. Para së gjithash, në qoftë se në ditët e ardhshme shihni jo vetëm kufizimet e njerëzit përreth jush, por gjithashtu gjeni elemente në vetjetën tuaj që ende nuk përputhen me mesazhet që i keni dëgjuar këtë fundjavë, ju lutem, mos e humbisni kurajën dhe mos hiqni dorë. Ungjilli, kisha dhe këto mbledhje të mrekullueshme gjysmën vjetore kanë si qëllim të na japin shpresë dhe frymëzim dhe nuk kanë qëllim të na japin shkurajim. Vetëm kundështari, armiku i neve të gjithëve, do përpiqet të na binte se idealet e përvijuara në konferencën e përgjithshme janë dëshpëruese dhe nuk janë realiste. Se njerëzit në të vërtetë nuk përmirësohen. Se në të vërtetë nuk ka askush që përparon. Përse Luciferi e mban atë fjalim? Nga që e di se ai nuk mund të përmirësohet, se ai nuk mund të përparoj, se në botët pa fund ai nuk do të ketë kur një të nesër me të shkëllqyër. Ai është një qenje i mjerë, i lidhur prej kufizimeve të përjeshme dhe dëshiron që edhe ne të jemi të mjerë. Mos u mashtroni prej kësaj, me dhuratën e shlyerjes dhe forcën e qiellit për të na ndihmuar, ne mund të përmirësohemi. Dhe gjëja e madhërisme rreth ungjillit është që ne shpërblehemi për përpjekjen, edhe nëse nuk ja dalim gjithmonë me sukses. Kur kishte debat në kishën e hershme se kush kishte të drejtën të merrte bekimet nga qielli dhe kush nuk e kishte atë, Zoti i shpalli profetit Joseph Smith: "Sepse në të vërtet, unë ju them, dhuratat e Perëndis jepen për përfitimin e atyre që më duan e që i zbatojnë urdhërimet e mia dhe për ata që kërkojnë të bëjnë kështu. Vërtet, a si jemi me të gjithë mirënjohës për atë përkujdesje të shtuar dhe kërkojmë të bëjmë kështu? Ai ka qenë një fakt jetë shpëtues, mbasi nga njëherë ai është gjithçka që mund të ofrojmë. Ne gjejmë ngushëllim në faktin që nëse Perëndia do të shpërblente vetëm besimtarin e përsosur, ai nuk do të kishte shumë emra në listën e dhënjes së shpërblimeve. Ju lutem, bajeni mend se të nesërmen dhe të gjitha ditët pas saj, Zoti bekon ata që dëshirojnë të përmirësohen, që e pranojnë nevojën për urdhërime dhe përpiqen t'i zbatojnë ato, që i vlerësojnë virtytet e ngjashme me ato të Krishtit dhe përpiqen fort që t'i fitojnë ato. Nëse ju pengoheni në atë përpjekje, po ashtu pengohet gjithkush. Shpëtimtari është atje që t'ju ndihmojë të vazhdoni. Nëse bini, bëjni thirrje forcës së tij që të ngriheni sërish. Siç tha Alma, o Jezus, ki mëshirë për mua, dhe më pas pendohuni, riparoni, regulloni çfarëdo që duhet rregulluar dhe vazhdoni. Shumë shpejt do ta keni suksesin që kërkoni. Siç dëshiron prej meje, ashtu do të jetë për ty, shpalli Zoti. Vëre besimin tënd në atë shpirt që drejton për të bërë mirë, po për të bërë të drejtën, për të ecur me përulësi, për të gjykuar me drejtësi. Dhe atëherë, cilado që gjëra që dëshiron prej meje, me drejtësi, do t'i marrësh. Më pëlqen shumë ajo doktrinë. Ajo thotë sërisht, që ne do të bekohemi për dëshirën tonë për të bërë mirë, madje ndërkohë që vërtet përpiqemi fort që të jemi të tillë. Dhe na kujton ne se që të kualifikohemi për ato bekime, duhet të sigurohemi që ne nuk u amohojmë ato të tjerëve. Ne duhet të veprojmë me drejtësi kur pa drejtësisht. Ne duhet të ecim me përulësi kur me arrogancë. Ne duhet të gjykojmë me drejtësi, kur me drejtësinë e shpallur nga vetja jonë.
My brothers and sisters,
vëllezër dhe motrat e mia, urdhërimi i parë i madh i gjithë përjetësisë është ta duam Perëndin me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tonë. Ky është urdhërimi i parë i madh. Por, e vërteta e parë e madhe e gjithë përjetësisë është se Perëndia na don ne me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën e tij. Ajo dashuri është guri i themeltar i përjetësisë dhe duhet të jetë guri i themeltar i jetës sonë të përditshme. Në të vërtetë është vetëm nëpërmjet asaj sigurie që digjet brenda shpirtit tonë, që ne të mund të kemi vetë besim që të vazhdojmë të përpiqemi për të përmirësuar, që të vazhdojmë të kërkojmë falje për mëkatet tona dhe të vazhdojmë të ashtrim atë hir drejt njerëzve përreth nesh. Presidenti George Q. Kennan dikur dha mësim, pavarësisht sa rëndësish sprova, sa i thellë është dëshpërimi, sa i madh hidhërimi, Perëndia kur nuk do të na braktisë. Ai kur nuk do të na braktisë. Ai nuk mund të na braktisë, nuk është karakteri i tij që të na braktisë. Ai gjithmonë do të na qëndrojë për krah. Ne mund të përshkojmë furën e zjarrit përvëllues, mund të përshkojmë urjat e thella, por nuk do të shkatërohemi, as nuk do të ndërmohemi. Ne do të dalim nga të gjithë këto sprova dhe vështirësi më të mirë e më të pastruar për shkak të tyre. Tani, me atë përkushtim madhështor nga qielli, si të pandryshueshme e madhërishme në jetën tonë, të shfaqur në mënyrë më të delire, më të përsosur në jetën vdekjen dhe shlyerjen e Zotit Jezu Krisht, ne mund të largohemi pasojave si të mëkatit, edhe të budallëkut. Ton apo të të tjerëve, në çfarëdo lloj forme që mund të na vijnë në udhën e të jetuarit të përditshëm. Nëse ja japim zemrën ton Perëndis dhe bëjmë gjithçka mundemi dhe duam Zotin Jezu Krisht dhe hetojmë Ungjillin, atëherë nesërmja dhe çdo ditë tjetër më së fundi do të jetë madhështore. Edhe pse nuk e kuptojmë gjithmonë që është e tillë. Pse? Sepse aty në qellor dëshiron që ajo të jetë. Ai dëshiron të na bekojë. Një jetë shpërblyese e begat dhe e përjetshme është pikërisht synimi i planit të Tij të mëshirshëm për fëmijët e Tij. Është një plan i bazuar mbi të vërtetën, se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin. Prandaj, vazhdoni të përpiqeni, vazhdoni të doni, vazhdoni të mirë besoni, vazhdoni të besoni, vazhdoni të rriteni. Qielli do t'ju jap kuraje sot, nesër dhe përgjithmonë. Nuk e di ti vall, nuk e ke dëgjuar, thiri Isaia, Perëndia i jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqin e të këputurit. Ata që shpresojnë tek ai fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, sepse Zoti, Perëndia, i zënga dora e djathtë dhe u thot, mos u friksoni, unë do t'ju ndihmoj. Vëllezër e motra, na bekoft një ati dashur në qiell nesër që të kujtojmë se si u ndjem sot. Na bekoft që të përpiqemi fort me durim e këmbgulje drejt idealeve që i kemi dëgjuar të shpallen në këtë fundjavë konference, duke e ditur se dashuria e ty hyjnore dhe ndihma e ty e pa dështueshme do të jenë me ne edhe kur hasim vështirësi. Jo, do të jetë me ne veçanërisht kur hasim vështirësi. Nëse standardet e ungjillit duken të larta dhe përmirësimi vetjak i nevojshëm në ditët e ardhshme duket i pa arritshëm, kujtoni nxitjen nga Jozueu drejtuar popullit të tij kur u përballën me një të ardhme friksuese. Shenjtërohuni, i tha ai, sepse nesër Zoti ka për të bërë mrekulli midis jush. Unë e shpall po të njëjtin premtim. Është premtimi i kësaj konference. Është premtimi i kësaj kishe. Është premtimi i atij që i kryen këto mrekulli, i cili është vetë këshilltari admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Princi i paqes. Për të, unë jap dëshmi. Dhe për të, unë jam dëshmitar. Dhe për të, kjo konferencë qëndron si dëshmi. Për punën e ti të vazhdueshme në këto ditë të fundit të madhërishme, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.